Nå, jeg vil lige starte med at fortælle, at hvad hedder sådan noget, jeg skriver speciale.
Ja.
Det gør jeg sammen med et research center, der hedder Imagine, der ligger på CBS, som mapper kreativ industri. Alt mulig industri.
Okay.
Og deres nye store fokusområde er selvfølgelig mad,
som
alt muligt andre steder.
Ja.
Og jeg fokuserer på nye madiværksættere, som har været innovative, enten i serveringsform eller i indhold.
Okay.
Ja?
Ja, jeg er med.
Du er helt med. Perfekt.
Hvem er andre?
Jeg har været ude og snakke med Byhøst.
Ja.
Og så har jeg snakket med Jon Duro, der har lavet Yokotaku Food
Truck. Ja, yes.
Har noget,
ja.
Så snakket med Copper and Weed, for at have et eksempel ude for Andre Fjering.
Ja.
Ja, det er der, jeg er nu. Og så tænker jeg, at jeg skal have Rup og Stup med. Dem, der laver mad af madspil.
Oh, yes, 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 yes.
Ja, og hvad der ellers kommer frem med gode idéer.
Okay, super.
Men det, jeg egentlig vil, det er, at jeg vil lave en todelt rapport. Jeg vil lave en rapport, der viser, hvor vigtig mad er for Danmark, sådan rent økonomisk set, hvor det tilfører BNP, det skaber arbejdspladser og vækst og sådan noget. Og så vil jeg lave en anden. Og så vil jeg lave en anden del af rapporten, som bliver meget kvalitativ, hvor jeg følger nogle gastronomiske iværksætter, og så viser, er det let eller svært så at tilgå feltet i Danmark.
Okay. Yes.
Så det er sådan set det,
det lyder spændende. Relevant.
Ja, meget relevant. Det synes jeg, det er derfor, jeg gør det på det her research center. Jeg har faktisk blevet ansat af dem til
fedt.
At lave...
Det er sgu da genialt. Så du får penge for at skrive speciale?
Jeg får penge for at skrive med speciale, og så får de lov til at bruge resultaterne. De indgår lige nu i sådan et europæisk samarbejde, hvor hele Europa er ved at lave en rapport, der viser, hvordan kreativ industri opstår forskelligt i forskellige byer.
Ja.
Og så vil de gerne bruge den dertil.
Genialt, man. Win-win.
Det er totalt
win-win. Ja. Ja, fedt.
Fedt. Så derfor har jeg en masse dejlige spørgsmål
perfekt.
Til dig.
Lad os køre på.
Sej. Hvad er grund?
Hvad mener du, som ord, eller som butik, eller som virksomhed?
Hvad er grund for dig?
Jamen, grød er jo grød af mange ting. Først og fremmest så er grød jo en... for mig er det jo en bevægelse. I virkeligheden, det er en ideologi, om man vil. Fordi at grød i sin natur er noget, som ofte bliver set lidt ned på. De fleste har sådan en ret... ensformig og ofte lidt negativ klingende association til ordet grød, fordi at igennem historien har det været en form for overlevelsesmad. Så det er jo ligesom det, jeg gerne vil gøre op med, kan man sige. Og det interessante er jo netop, at grød er noget, som har eksisteret i måske 10.000 år. Det er den mest basale form for tilberedningsteknik i historien. Altså det er før brød og før alt andet. Så inden vi begyndte, altså da vi spiste rå ting og så videre, så begyndte vi at bruge bål og kogekar, og så lavede vi grød. Så grød er også grunden til, at vi sidder her i dag, kan man sige, fordi at, det er langtidsholdbart korn, man typisk bruger det på og så videre. Og det har betydet, at vi har kunne udvikle os som mennesker, få mere overskud, bygge ting, udvikle ting, blive klogere. Så grød er sindssygt vigtigt. Det er en meget basal ting. Men også fordi det er så basale ting, så har det jo igennem historien netop været en form for overlevelsesmål. Og det kan man blandt andet se i den lidt ældre generation. Det jeg kalder grødgenerationen, som er nærmest blevet traumatiseret. Tvangsfodret med grød simpelthen. Inden de skulle have normal aftensmad, så fik de en portion grød for at ligge i bund. Sagovælling og byggevandsgrød og alt sådan noget der. Så altså man kan sige, at det har en kæmpe historisk betydning for Danmark, og for også for resten af verden, for den sags skyld. Men der er rigtig mange, som har et dels ensformigt billede af det, og rigtig mange har måske også et lidt negativt billede af det. Det vil sige, det er ikke noget lækkert, det er ikke noget, man prioriterer, eller noget, som man glæder sig til at stå op og spise om morgenen. Så, og det er jo alt det her historik, der er omkring grød, det vil jeg jo ligesom gerne gå op med. Fordi at jeg har jo ligesom spist sindssygt meget grød igennem årene her. De sidste 10 år, tror jeg, jeg spiser grød næsten hver dag. Bare sådan på daglig basis derhjemme som morgenritual. Og bare blive glad for det og finde ud af, at man kan variere det enormt meget. Dels ved at bruge gode råvarer, dels ved at hæve det sådan rent gastronomisk. Det vil sige, at der er flere... smagsnuancer repræsenteret og tekstur. Så normalt tænker du grød, så tænker du havregrød med rosiner måske, måske lidt sukker, hvis det skal være rigtig fint. Og risengrød er ligeledes en meget ensformig smagsoplevelse. Og det er jo ligesom, det falder så ud af, hvis du bruger nogle rigtige råvarer og kombinerer det, så kan du faktisk få et meget alsidigt smagsunivers. Og det er jo ligesom min egen hands-on erfaring igennem mine daglige ritualer, at jeg har fundet ud af det her. Og så derudover, så er det lidt interessant, at, hvad hedder det, at grød netop ikke bare er et dansk fænomen, hvis du spørger mig. Grød i den danske forstand er jo lidt bredere i den måde, vi forstår ordet på, sammenlignet med, hvis du går til f.eks. England. England, der hedder porridge, og der er det kun oat porridge, der kan være grød. Det vil sige, det er kun havregrød, der er grød i England. Hvor i Danmark, der har vi jo faktisk en meget bredere definitionsramme. Vi har øllebrød, vi har rødgrød med fløde, og vi har risalamande, og vi har diverse frugtbrød osv. Så det er ligesom, vi har en bredere grødforståelse i Danmark, og det kan man ikke rigtig forklare hvorfor, men det er jo egentlig bare noget historisk, kulturelt, som på en eller anden måde har lagt grobund for det. Men når jeg så siger, hvad er præmissen, hvordan har vi defineret grød i Danmark, så må man sige, hvad er sammenhængen mellem rød, grød, fløde og lad os sige risengrød. Så sige, den eneste fællesnævner er i virkeligheden, at det er noget, der er sammenkogt, der har en sammenhængende konsistens. Og hvis det ligesom er præmissen for, hvordan vi har defineret grød, så må vi også kunne definere andre ting som grød. For eksempel risotto, eller risotto lavet på perlebyg, eller asiatisk risgrød, eller dal lavet på linser fra Asien osv. Og det betyder i virkeligheden, når man har den begrebsforståelse, som egentlig er meget filosofisk i argumentationskæden, fordi det handler om at stille præmisser op, så kan vi også begynde at udvide det danske grødbegreb. Det vil sige, at risotto også er en grød på linje med rødgrød og fløde eller risengrød. Og asiatisk risgrød, som består af jasminris, er også en grød osv. Og det var ligesom en aha-oplevelse for mig, for det betyder i virkeligheden, at alle kulturer i hele verden har forskellige grødtraditioner. Det kan godt være, at de ikke kalder det grød, men det er ligesom en grød på den måde, som vi forstår det. Og det afhænger simpelthen af, hvad for nogle regionale råvarer, klimatiske forudsætninger osv. de har, så har de en grød. For eksempel congee der, som er asiatisk risgrød, det er brødføder flere 100 millioner mennesker om dagen i Kina. Det er ligesom deres overlevelsesmåde. Det er nemt, og det er billigt osv. Så det synes jeg var interessant. Så altså på den måde, så kan man sige, at grød for mig er en ideologi og en bevægelse. At jeg har den mission, at jeg gerne vil redefinere vores opfattelse af grød. Og det vil jeg gerne sprede til hele verden. Mm. Så det er grød.
Er den vision udviklet i takt med den fysiske butikgrød, eller er den til grund for denne butik?
Den er ret meget til grund for, eller præmissen for, at vi åbnede. Altså, det var den tanke, vi havde fra start af, eller jeg havde fra start af, at jeg elsker grød. Men jeg synes, at vi har et forkert billede af det, og jeg vil gerne ligesom prøve at redefinere vores oplevelse af det. Så er det selvfølgelig udviklet sig, men altså, det er ligesom der hele tiden med basen, den her passion for grød, og det med at have noget på hjertet, som man tror, folk vil blive glade for.
Historien?
Jamen, historien er, nu har jeg fortalt noget af det der med, at jeg har jo været grødnørd, siden jeg var 14-15 år, og lavede det sådan på daglig basis. Og så rykker jeg til London i 2010, faktisk for at spille musik, uddannet som musiker derovre, hvor jeg så finder ud af, at i London har man et grødmarked, det vil sige, at der er meget mere instant grød, altså grød, bare hælder kogende vand på, ligesom cup noodles. Og der er meget mere takeaway-grød hos de store cafékæder og sådan noget. Det synes jeg var interessant, når man kigger på den danske kultur, vi har. Stor del af vores nationale kulinariske arv er jo bygget på grød. Altså rødgrød med fløde og risengrød, alle de der traditioner, vi har omkring det. Det er jo ligesom meget af det stammer i virkeligheden i grød. Men samtidig så er det ikke noget, vi sælger sådan. Altså caféer og takeaway og sådan noget, er det ikke så stor del af markedet på den anden tidspunkt. Så jeg tænkte, okay, kan man lave et konceptrestaurant? Og så var det, jeg begyndte at tænke mere filosofisk over det, som jeg fortalte før, det der med, hvordan definerer det, kan vi lære af andre kulturer? Og så havde jeg ligesom et koncept, som var, at man serverer lækker grød fra tidlig morgen til sen aften. Og så tog jeg tilbage til København i 2011, og overtog lokalet her, 46 kvadratmeter på Jægersborggade. Og så åbnede jeg i 24. september 2011, og så var det bare kaos. Så det er ligesom sådan den bagvedliggende historie. Det var meget naivt. Jeg er egentlig ikke rigtig, hvordan man driver restauranter og momsregnskaber og administrative ting og alt sådan noget. Men jeg brændte for bare at lave grød, ikke? Så det var ligesom det bærende for mig. Og så er det jo, ja, så startede det sindssygt godt. Vi fik enormt meget presse på det, uden rigtig at gøre noget, fordi det var så en underlig historie, at det ville folk gerne skrive om. Så vi havde relativt mange kunder fra start af. Uden stadig at vide, hvordan man egentlig lavede mad til 100 mennesker om dagen, og hvordan man bestilte varer og sådan noget. Men det lærte jeg så løbende. Hands-on, simpelthen. Så det er ligesom historien, så kan man sige, de sidste 3 år, der så skete sindssygt mange ting. Jeg har udgivet en kogebog, og vi har lavet rigtig mange workshops, foredrag i Danmark og i udlandet, og vi har på Roskilde Festival et par gange, og generelt laver meget events, workshops, har webshop, og har også planer om at udvide til både til resten af Danmark, men også til udlandet. Så det er ligesom historien i
Kronenberg. Nu siger du, at I fik ret meget omtale fra start, men har der været en eller anden på de her 3 år, en eller anden milepæl, hvor du bare tænkte, okay, det var der, hvor jeg forlod det her, det var en god forretning?
Nej, det er svært at sige, altså. Det er jo... Altså selvfølgelig, da vi blev ringet op af diverse store medier, inden vi overhovedet åbnede, kunne vi godt mærke, at der er i hvert fald en opmærksomhed omkring, hvad vi laver. Men altså, også selvom der er relativt mange mennesker i butikken, og økonomien ser nogenlunde ud, da vi startede, så har man stadig en eller anden grundangst omkring, om det går nok, og hvad så med i morgen, og hvad så, hvis det der sker, og sådan noget. Så der har ikke været sådan en rigtig milepæl, altså jeg vil sige, der har mere været sådan en del små milepæl løbende, og jeg synes, det er især her på det sidste, og når man begynder at sammenligne år til år, at det faktisk bliver ved med at gå godt, og faktisk går bedre, og snakke med kunder og medarbejdere, altså man får den der samlede feedback, at man ligesom begynder at få lidt mere ro på, og hvor man for alvor tænker, okay, det her det er en for en god idé, og det er noget, som har potentiale i hele verden, på alle mulige måder. Så det er faktisk den, måske først i virkeligheden inden for de sidste par måneder, at jeg sådan er for alvor tror på, at det er et solid koncept.
Okay.
Så...
Hvilken branche eller felt eller hvad er grøden del af?
Altså først og fremmest er det jo mad, ikke? Så det er jo café og restauration, hvis det er den branche, man ligesom skal kategorisere den i sin grundform. Men det fede grød er, at der er enormt mange ben i det. Det vil sige, at nu har vi vores grød ude i 7-Eleven. Vi har samarbejde med Årstiderne, som vi leverer grødblandinger til. Vi har vores egen webshop, og så laver vi alle de der foredrag, workshops, catering, som jo ikke rigtig er inden for café- og restaurationsbranchen. Det er lidt mere noget af detailmarkedet og alt sådan noget der. Og det er jo det fede grund, at der er kogebo og alt sådan noget der. Så der er rigtig mange ben i det, fordi vi har så stærkt et koncept, meget konceptualiseret og original idé og et godt brand. Så kan vi ligesom skyde rigtig meget ud på forskellige markeder. Og det er også det, jeg synes, der er rigtig interessant. Og det der sådan måske en af de primære motivationsfaktorer for mig, det er meget det der med, at der er perspektiv i, at der er udvikling, fordi som sagt en ideologi, og det er en bevægelse, og det vil sige, at så snart at den ideologi og bevægelse begynder at stå stille, så bliver man sådan lidt rastløs, fordi at det er noget, man gerne vil drive til, fordi man netop har noget, man missionerer med på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, at det, jeg gør, kan gøre folk gladere. Og så er det jo ærgerligt, hvis man hele tiden bliver ved med at gøre flere og flere folk gladere.
Ser du andre være en del af den her bevægelse?
Altså grødbevægelsen?
Ja.
Nej. Ikke rigtigt. I hvert fald meget, meget lidt. Der er ikke rigtig mange andre, der ligesom gør det samme, som vi gør. Det der med at redefinere begrebet. Der er rigtig mange, der begynder at lave grødeblandinger og prøver at sælge grød på deres... For eksempel McDonald's kom med en instant grød her for et år siden, som smager forfærdeligt, og de har fuldstændig misfortolket vores movement, eller har deres egen, og så det vil jeg sige. Det kan godt være, at de ligesom siger, okay, vi er en del af en eller anden grød og hip og sådan noget igen, men i mine øjne, så sidder de fast i fortiden, fordi de tænker det ikke nyt, de gør egentlig bare det samme, som jeg har gjort i 1000 år, ikke? Så altså, der er nogle caféer og så videre, som har begyndt at servere sådan luksusgrød. Og det er måske en lille del af den samme bevægelse. Men altså, det er ikke rigtig en bevægelse, som andre er en del af.
Ser du dig som en del af, eller den, der inspirerer hele den her nye nordiske madkultur?
Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, det er ikke præmissen for at lave grød, men der er ikke nogen tvivl om, at det nordiske manifest, nordiske manifest, som Renate Sebi og Claus Meyer lavede i forbindelse med åbningen af Noma, har vi lånt rigtig meget fra. Det der med, at du skal bruge lokale råvarer og sæsonråvarer, og det der med at ligesom fortolke gamle klassiske retter. Det har vi helt sikkert. Men altså, vi er ikke nazister på det område. Det er meget... altså, når vi har asiatisk risgrød på, så kører vi koriander ovenpå, og citron og peanuts. Så helt sikkert, vi bruger de lokale råvarer og sæsonråvarer så vidt muligt, men samtidig så skal vi også lære af andre kulturer. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt.
Hvad var de største muligheder, du så, da du startede op? Hvad var det for nogle muligheder, du så? Var det et billigt lokale? Var det, nu var mad op i tiden? Var det...
jeg tror, de største muligheder var nok, at det var en original idé. Som der ikke er nogen, der har gjort før. Og så det der med, at grød er så stor en del af vores kultur, at der er rigtig mange, der gør det og spiser det i forvejen, så på den måde, så ligger den lidt til højre ben på en eller anden måde. Mm. De folk, der har forhold til det. Det var ligesom det, jeg tænkte. Det var ikke lokale og penge, og altså, det var lidt delting med, at det skulle realiseres i praksis, men altså, troen på det var meget det der med, at det er noget, vi alle sammen kender, men at vi gør det på en ny måde, og derfor går
overrøjet
for.
Hvad er så derimod de største barriere ved at starte op?
Det er at gøre det. Altså, det er ligesom at gå mod de konventioner, der ligesom er i samfundet, og også for en selv. Altså, vi har jo ligesom en diskurs nu i Danmark, som går ud på, at vi skal skynde os så meget, vi overhovedet kan igennem uddannelsessystemet. Og hvis vi har en bachelor eller noget, jamen så bliver du måske set ned på, og værst af alt, at du ser ned på dig selv. Så altså det der med at kaste sig ud og droppe en uddannelse i et værksætterprojekt, og et værksætterprojekt, som er så på papiret underligt, det var nok den største udfordring. Og ligesom bare sige, altså at tro så meget på det, at man bare går imod strømmen og siger til ens forældre, at hey, det gør jeg ikke bare. Så man støtter mig, eller man synes jo, at det kommer til at ske mig. Så det er den største udfordring.
Hvad med mere sådan på praksisplan? Har der nogle barriere der? Var det svært at tilføre kapital?
Kapitalet var ikke så svært også, fordi vi gjorde det ret low-key, ikke? Altså det er 46 kvadratmeter og så videre, så det var ikke så meget det, der var udfordringen. Det var mere, altså der er selvfølgelig mange lavpraktiske ting, man skal have styr på. Det er selvfølgelig en udfordring. Der er rigtig meget bureaukrati i Danmark, som jeg er ved at brække mig over. Jeg er rød, ultrarød i sjælen, og min far er politiker for Enhedslisten, og altså, men jeg synes, at rigtig meget af det statslige apparat, embedsværket, bureaukratiet, kommunen, er noget rigtig lort og totalt anti-progressiv for at være iværksætter. Og det synes jeg er noget lort. Så der har der været rigtig meget bøvl med noget så lavpraktisk som at få en, hvad hedder det, få en byggetilladelse på Københavns Kommune eller i jungle, osv. Så der er helt sikkert, altså, der har også en helt klar holdning om, og har også været i kontakt med Københavns Kommune om det, og tilkendegivet min holdning, og vil gerne forbedre det, hjælpe dem i en dialog. komme med løsningsforslag, eller i hvert fald min oplevelse af det. Så det er ikke bare, fordi jeg sidder sur. Jeg har også nogle... Altså, jeg synes, man kan ikke tillade at være sur, men man kommer med forbedringsforslag. Og det har ligesom været i dialog med mig, og det er sådan, det er meget fint. Men nej. Men det er måske nogle af de der sådan administrative ting, som, hvor vi har et uigennemskueligt system, som jeg synes er noget dårligt. Altså.
Mm. Hvad er fremtiden for dig og for Grød?
Men fremtiden er jo stadig det der med at videreformidle en passion og en bevægelse og en ideologi. Og der kan man jo så gøre på tusind forskellige måder. Man kunne franchise det og lave en Joe and the Juice. Det kommer ikke til at ske. Fordi at, jeg tror, at en stor del af Grøds identitet ligger i vores nerve og vores autenticitet. Og det er rigtig vigtigt for vores brand. Så hvad hedder det? Men altså, den kortsigtede fremtid, det er, at vi i hvert fald åbner i Aarhus 2015. Og så skal vi til at blandt andet udgive en ny kogebog, og så har vi snakket med rigtig mange forskellige folk i udlandet. Norge og Tyskland har jeg med med jer senere, og New York er der også tale om. Og så rigtig meget mere ind på detailmarkedet, både i Danmark og udlandet. Så altså, det er jo egentlig bare åbne butikker i hele verden. Men som stadig holder den autenticitet og den nerve, som vi har bygget her i jeres på gaden. Ligesom bliver ved med at videreformidle den gode historie. Og så derfra kunne få en indgang til, ja, til resten af detailmarkedet. Det er sådan strategien. Og missionen er jo selvfølgelig bare at blive ved med at prædike, at grød kan være lækkert.
Mm. Det var det, jeg havde spørgsmål.
Perfekt.
Jamen tak for din tid. Du svarede meget af det, jeg gerne ville høre, så det var dejligt.
Ja, det var godt. Skal vi så ikke smutte her, om vi gør plads til nogen? Eller?
Lad os gøre det.
Jeg får sådan lidt ondt i maven.